Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný den, vážení a milí přátelé. Jak slyšíte již na pozadí, tak jsou před námi další otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, tentokrát z 26. května 2025 a už následuje otázka. Minulý týden došlo v souladu s jednáním v Istanbulu k výměně válečných zajatců v počtu 1000 za 1000. Účastník vyjednávací skupiny náměstek ministra obrany generál Fomin informoval, že v průběhu 3 dnů 23. až 25. května bylo vyměněno 880 ruských vojáků a 120 civilistů. K této dohodě došlo v Istanbulu 16. května a výměna proběhla v plném dohodnutém rozsahu. Ta výměna vyvolala ve společnosti nejednoznačnou reakci, neboť mezi vyměněnými bylo i 120 občanů Ruska. Civilní obyvatelé kurské oblasti, kterou ukrajinská ozbrojená sebranka silou odvlekla do otroctví. Navíc si mnozí povšimli, že v rukou bývalých válečných zajatců byly vlajky, které se tak či onak vztahují ke státnosti Ruska. Lidé si povšimli, že se poprvé veřejně objevila vlajka, symbioza bílo-modro-červené trikolory a imperátorské vlajky dynastie Romanovců. Valerii Viktoroviči, jak to můžete okomentovat? No co, reakce společnosti na tu výměnu se dá nazvat zdravou. Lidé si povšimli těch nejdůležitějších věcí, ke kterým došlo. I té otázky, koho měnili a za koho a co znamenají ty vlajky v rukou bývalých válečných zajatců. Ale bod po bodu. My nyní neustále posloucháme, že došlo k výměně tisíce válečných zajatců z té ukrajinské ozbrojené sebranky za 880 našich bývalých válečných zajatců a 120 civilistů. Obyvatel, kteří byli odvlečeni z kurské oblasti, území, kterého se zmocnila ta ukrajinská ozbrojená sebranka. Lidé se samozřejmě ptají, jak je to možné, jak je možné měnit válečné zajatce za civilisty. Tato otázka odhaluje velice hlubokou věc. Co znamená to odvlečení civilistů? Ve všech dobách to bylo považováno za zločin proti lidskosti. Napsali jsme třídílnou práci Válka, stát a bolševismus, kde je ve druhém díle popsána válka Paraguaje proti sousedním státům, Brazílii, Argentině a Uruguayi. A tam se právě píše o tom, jak byli odvlékáni civilisté. No, to je vzdálenější příklad, ale co třeba velká vlastenecká válka? kdy fašističtí agresoři odvlékali naše civilisty z obsazených území. Posílali je buď jako otroky na práce, nebo je odvlékali silou svých zbraní, když sami ustupovali. Využívali ty civilisty jako svůj štít. Takto se chránili před ruskou rudou armádou. Byli to fašisté, ti se vždy chrání civilním obyvatelstvem, dětmi, neboť vědí, že ruský voják na civilisty, na civilní obyvatele střílet nebude. To jen v pojetí západního vojenství je vraždění civilistů normou. Collateral damage, vedlejší škody. Ve výročí osvobození Osvětimi, omlouvám se, Dachau, vzpomínali, jak Američané naložili s dozorci tohoto koncentračního tábora, že je Američané všechny postříleli a velení s tím nic nezmohlo. Prý, podívejte, jací jsou ti Američané, jací byli spravedliví, zatímco Rusové je brali do zajetí a předávali soudu. Jenže Američané nezabíjeli ty dozorce kvůli spravedlnosti, ale protože vždy zabíjejí všechny vše na své cestě. Nikdy nepovažovali civilní obyvatelstvo za objekt, který musí být ušetřen. Jen si vzpomeňte, jak se zmocňovali Ameriky. Když šli do války proti Indiánům, tak napřed někam odlákali bojovníky z jejich osad, kde ty kmeny žily, a zatímco se bojovníci honili za malým oddílem, hlavní síly zaútočily na bezbrané ženy, děti a starce a pozabíjeli je. Připravili tak kmen o jeho budoucnost. Ti vojáci potom umírali v průběhu bojů na svá zranění, na nemoci, na stáří a národ tak postupně mizel. Tak to jednali Američané. Když se Američané zmocňovali ostrovů, no, mám na mysli japonské ostrovy, tak pro ně prostě neexistoval žádný pojem jako civilní obyvatelstvo. Na jednom z ostrovů, proti kterému vrhli více než 500 tisíc amerických vojáků, kde mělo americké letectvo absolutní převahu ve vzduchu a kde měli absolutní převahu v těžkém dělostřelectvu, zatímco Japonci měli jen nějaké to polní dělostřelectvo. A s přivřenýma očima se dá říci, že tam měli posádku čítající 40 tisíc, tak tam Američané podle svých vlastních údajů napočítali posádku 80 tisíc. A podle jejich vlastních údajů bylo v průběhu bojů o ostrov zabito 110 tisíc japonských vojáků. Takže spočítali 80 tisíc vojáků vojenské posádky a zabili 110 tisíc lidí. Výzkumy prokazují, že Američané na tom ostrově pozabíjeli nejméně 150 tisíc civilistů. Ruský voják takto nikdy neválčí, ten se vždy stará o civilní obyvatelstvo. Dokládá to památník v Treptower Parku, v podobě ruského vojáka se zachráněným německým děvčátkem na rukou. Nemluvím o tom jen tak pro nic za nic. To znamená, že odvlékání civilistů, zmocňování se civilistů je zločinem proti lidskosti. Za to nyní soudí různé ty těm se ani nedá říkat vojáci, bojovníky z té ukrajinské ozbrojené sebranky, kteří se dopouštěli zločinů proti civilistům. Výměna válečného zajatce z té ukrajinské ozbrojené sebranky za civilistu z kurské oblasti. Znamená jen jedno, že Rusko nadále nepovažuje zločiny proti civilistům za zločin, že se jedná o obvyklou formu vedení bojových akcí, ve které se civilní obyvatelstvo přirovnává k vojákům nepřátelské armády a že ta ukrajinská ozbrojená sebranka měla právo při vedení svých bojových akcí odvlékat civilisty a nakládat s nimi jako s vojáky nepřátelské armády. To my jsme to přiznali, my jsme je takto zbavili viny za tento zločin proti lidskosti. Takže ti lidé, kteří připravovali seznamy na výměnu, se dopustili vlastizrady. Jejich vina je očividná. Není třeba ji dokazovat, takže musí být jako nepřátelští vojáci na bojišti zlikvidováni. Je to zrada, je to vlastizrada. Není možné měnit civilisty za válečné zajatce. Válečný zajatec bojoval se zbraní v ruce. Zatímco civilisté jsou oběťmi války, nelze je k sobě přirovnávat. Ti, kteří sestavovali ty výměnné seznamy, to velmi dobře vědí. Velmi dobře znají rozsudek Norimberského soudu. Přesto to udělali. No dobrá. A je tu ještě další aspekt, kdy nám říkají, tak to není, co to povídáte. To nebyla výměna za válečné zajatce. To byla výměna civilistů odvlečených ukrajinskou ozbrojenou sebrankou. Za civilisty odvlečené ruskou armádou. Můžete si o tom přečíst například na stránkách TASS. Takže za dané situace je ruská armáda prezentována jako armáda zmetků, stejná jako ta ukrajinská ozbrojená sebranka nebo americká armáda, tedy jako každá jiná armáda, ale vůbec ne jako armáda, která přináší dobro, která lidi zachraňuje, které postavili v Treptower parku památník a která považuje civilisty za stejné vojáky nepřátelské armády, proti kterým je třeba válčit a brát je do zajetí. Co je to za špinavost? Jak je možné takto pomlouvat naši ruskou rudou armádu? Naši vojáci a velitelé obětují své životy při záchraně lidí a není pro ně důležité, z jaké jsou strany. Nikdy neútočí proti civilistům. To ta ukrajinská ozbrojená sebranka považuje za velký úspěch útok na mateřskou školku. na obytnou budovu, na školu. Když se jim podaří zabít civilisty, tak se radují, což pak ruská armáda útočí proti civilním objektům. Když útočí ta ukrajinská ozbrojená sebranka, jsou lidé nuceni utíkat, protože dobře vědí, že míří na civilní obyvatele zcela cíleně, že zcela cíle vědomě zabíjejí děti. Když útočí ruská armáda, tak se na Ukrajině nikdo neschovává. Všichni dobře vědí, že se útočí jen na vojenské objekty. A lidi ohrožuje jen vlastní ukrajinská protivzdušná obrana té ukrajinské ozbrojené sebranky, která se schovává za lidi. Jen si vzpomeňte, jak se vždy schovávají za lidi, kdy staví svá děla na dětská hřiště mezi bytovkami. Na dětská hřiště. To oni se schovávají za lidi. Ovšem ty informace, že civilisté byli vyměněni za civilisty, zasluhují pozornost i v jiném ohledu. Nevíme snad, že tu jsou diverzanti, které ponechala ukrajinská armáda při ústupu, nebo je naverbovala z místních obyvatel, kteří se rozhodli zůstat v Rusku. To jsou všechno civilisté, ale jedná se o diverzanty, kteří se dopouštějí diverzně teroristických akcí v zájmu té ukrajinské ozbrojené sebranky s cílem genocidy ruského národa, s cílem jeho plného vyhlazení. Tito civilisté jsou stíháni, jsou zatýkáni a stíháni za terorismus, za vraždy a další paragrafy. To jsou diverzanti. Takže pokud měnili tyto zmetky, tak proti nim ukončili stíhání. Oni zabíjeli lidi, civilisty, vědomě prováděli teror proti civilnímu obyvatelstvu a proti nim stáhli obvinění a vyměnili je. A to za lidi, kteří se stali oběťmi války. Takže absolutní zmetky mění za oběti války. A proto je zločin těch, kteří ty seznamy sestavovali, ještě monstróznější. Ty civilisty je třeba vracet. Vždyť ta ukrajinská ozbrojená sebranka účelově odvlékala civilisty a okamžitě prohlašovali, že se jedná o jejich výměnný fond. A proč jim k tomu přihráváme? Proč jim dovolujeme dopouštět se tohoto zločinu proti lidskosti a ještě to kryjeme? A říkáme, ne, oni se zločinů nedopustili. A co stíhání těch ostatních, kteří se dopouštěli zločinů, kteří zabíjeli civilisty, kteří je terorizovali? Jestliže to teď není zločin, teď budou všechny obhajoby postaveny na tom. Vy jste vyměnili válečného zajatce, který bojoval se zbraní v ruce proti Rusku a ruské armádě za civilistu a udělali jste mezi nimi rovnítko, takže zločin, vražda civilisty, občana Ruské federace už není zločinem. Tohle jste tím prohlásili. Vy sami jste to prohlásili. Ale nemůžeme přece ponechávat lidi v těch koncentrácích, které tam vytvořila Ukrajina. Ta ukrajinská ozbrojená sebranka by v nich držela zajaté obyvatele Kurské oblasti. To vyvolává otázku, co dělat. A co dělá naše diplomacie? Chápete, jaká je to mocná páka na celou planetu, na všechno obyvatelstvo planety? Ano, na západě si toho nepovšimnou, budou to ignorovat. Pro něj jsou ruští civilisté stejnými vojáky, které je nutné likvidovat. Západ celá staletí touží vyhladit ruský národ a zmocnit se toho území. A neustále se dává dohromady a jde do války proti Rusku. Nyní jde o stejnou likvidační válku proti Rusku. Ale na planetě přece není jen Západ. Lidé přece nežijí jen v Evropě a USA. Je to světová většina. Proč, když nám nabízejí nějaké mírové plány, například Čína, Brazílie, Jihoafrická republika nebo třeba Indie, která se snaží stát prostředníkem, proč se jim nepředkládá tento aspekt, aby oni v zájmu protlačování svých zájmů ve vztazích s Ruskem vytvářeli takové informační pole a tak tlačili na západní státy, aby tento zločin, kterého se dopustila ta ukrajinská ozbrojená sebranka, byl pro všechny nepřijatelný. To se přece dá dělat a nedělá. Neustále se nacházíme v jakémsi poníženém postavení věčného viníka, který vždy za všechno může. Obvinují nás ze zločinů, kterých se dopouští ta ukrajinská ozbrojená sebranka a ani si nedovolíme se ospravedlňovat. Jediný Sergej Viktorovič Lavrov bojuje na diplomatické aréně. Je tu ještě pár hlasů těch, kteří vidí, že Rusko vítězí a tak chtějí ukázat svůj vlastenecký postoj. Něbenza tam dost dobře drží pozice v OSN a ostatní mlčí. Uvědomujete si, že na té jediné skutečnosti, že se ta ukrajinská ozbrojená sebranka zmocnila a zajala ruské civilisty, bylo možné vybudovat velice důležitou, silnou platformu ve vztazích se všemi státy světa a Západ by byl nucen uznat, že se jedná o zločin. To by znamenalo jen jedno, že by Ukrajina přišla o tu podporu, kterou ve světě má. Dostávala by méně zbraní, méně vybavení, takže by na frontě padlo méně ruských vojáků. Bylo by zabito méně ruských lidí těmi drony a tak dále. A ta válka by skončila rychleji. Jenže se to nedělá. A když navíc vyměnili civilisty za teroristy, jednáli se o ně v rámci těch 120 civilistů. My přece neodvlékáme civilisty, to znamená, že vyměnili teroristy, zcela určitě ty teroristy, vyměnit civilisty za teroristy nebo bojovníky z té ukrajinské ozbrojené sebranky znamená, že uznáváme, že se nedopustili zločinu, že ve vztahu k ruskému obyvatelstvu se nejedná o zločin. Ve vztahu k ruskému národu to není zločin. Takového monstrózního zločinu proti lidem, proti Rusku, se dopustili ti, kteří sestavovali ty výměnné seznamy, kteří odmítli osvobodit ruské civilisty, odvlečené tou ukrajinskou ozbrojenou sebrankou, diplomatickou cestou, cestou tlaku na Ukrajinu ze strany celého světového společenství, který bylo možné zajistit. A dá se to udělat i nyní. Jenže ta vlasovská, podpindosnická, fašistická elita Ruska, která ho řídí, to nedělá. A proč? Protože pro ně není rozdílu mezi žluto-modrou vlajkou ukrajinských fašistů a bílo-modro-červenou trikolorou ruských fašistů, vlasovců. Není mezi nimi žádný rozdíl. Historický rozdíl není, proto se dávají dohromady. U nás se neustále dohadují, proč do toho seznamu neuvedli tohoto a tamtoho a proč tento mohl odjet, když se dopustil zločinu. No právě proto. Protože fašista je pro fašistu druhem, soudruhem a bratrem, že ti ruští fašisté, kteří založili to Iljinovo centrum propagandy fašismu na státní univerzitě za státní peníze, stejně jako ti ukrajinští i jinde ve světě, mají jediného nepřítele, ruský národ. Všichni ho touží vyhladit. Všichni si přejí, aby bylo ruské území zbavené lidí a stalo se surovinovým přívěžkem západu. Ne, zcela bez lidí by ho neponechali. 15 milionů ze 150 by si ponechali. Někdo přece musí páníčko vysloužit, lízat mu zadek, těžit pro něj zdroje a tito vlasovci, fašisté, v to doufají. A zde je zásadně důležité to, že v rukou bývalých válečných zajatců byly vlajky, které se tak či onak dotýkají státnosti Ruska. Ať už si to přejeme nebo ne, tak historickou státní ruskou vlajkou vždy byla rudá vlajka. Vlajka SSSR je absolutně vyváženou vlajkou z hlediska heraldiky, vexilologie. Je to vlajka označující absolutní subjektnost a suverénnost našeho státu. Jenže nepřátelé Ruska si nikdy nepřáli, aby Rusko bylo suverénní. Takže když byla zorganizována výměna dynastií v důsledku období zmatků, smuty, kdy Rurikovce otrávil anglický v uvozovkách lékař, celou rodinu a k moci se dostali dosazenci anglické elity, tehdy byli tím nástrojem Holanďané fakticky takový přívěšek k Velké Británii, historický, jehož prostřednictvím se řeší mnohé otázky globální politiky. Když byla dosazena dynastie Romanovců, tak Holanďané přikázali Alexeji I. Michailoviči Tišajšemu vzdát se ruské vlajky a udělat státní vlajkou bílo-modro-červenou trikoloru. A nám tu tvrdí, vždyť tu vlajku tu máme od cara Petra. Proč to máme počítat od Petra? Do Petra tu nebylo Rusko, nebo co? Neměli jsme snad státní vlajku? Proč bychom podle příkazu Holanďanů měli považovat za svou vlajku bílo-modro-červenou trikoloru? Petr I. si to například nemyslel. Velmi usilovně se snažil, aby se ta bílo-modro-červená vlajka nestala státní. To právě proto byly heraldickými barvami, které schválil Petr I. černá, žlutá a bílá, ale vůbec ne modrá, bílá a červená. To vypovídá mnohé o tom, nakolik je ta vlajka historická a jestli ji máme od Petra, tu bílo-modro-červenou trikoloru jako státní vlajku. Proč, když byla státní vlajkou, byly svolávány tři mimořádné rady? Dvě z nich svolal Mikuláš II., aby se na nich rozhodlo, jakou vlastně máme mít státní vlajku. A proč ty rady byly svolávány? Protože jsme neměli celých 300 let, za celou tu dobu vlády Romanovců Rusko nemělo státní vlajku. Vždy, když bylo třeba zastupovat stát, tak se používala carská vlajka. Státní vlajku jsme neměli. V roce 1852, tedy 1858, se Alexandr II. Pokusil schválit státní vlajku. Je to jediná státní vlajka schválená za dynastie Romanovců carským výnosem a uzákoněná. A ta byla černo-žluto-bílá. Jenže ta anglofilská elita, která toužila z Ruska udělat surovinový přívěšek Velké Británie, nepřipustila, aby se tato černo-žluto-bílá vlajka stala státní vlajkou. To proto byl Mikuláš II. Nucen svolat dokonce dvě mimořádné rady, ale ani tak nic nevyřešil. Tato vlajka nemá žádné opodstatnění a tehdy bylo rozhodnuto vytvořit náhražku. V roce 1915, protože nešlo válčit bez národní státní vlajky, bylo rozhodnuto vytvořit nějakou dočasnou náhražku. A tehdy byl na bílo-modro-červenou trikolóru umístěn do rohu obdélník kanton s imperátorskou vlajkou, žluté pole s černým dvojhlavým orlem. To je ta vlajka, která poprvé figurovala při této výměně. Jediný případ, kdy se bílo-modro-červená trikolóra stala státní vlajkou, je rok 1991, kdy v důsledku státního převratu a na vlně nenávisti ke Stalinovi, k ruské rudé armádě a na vlně obdivu k SS, Hitlerovi a Wehrmachtu u celé té prozápadní inteligence rozhodl nejvyšší sovět, že se ta bílo-modro-červená trikolóra stane státní vlajkou, vždyť nám ji přisoudil sám Hitler. Nikdo nic neříkal o jejím dějinném původu. Protože když se poprvé pokusili schválit bílo-modro-červenou trikolóru v roce 1990, tak narazili na velmi silný odpor vlastenecké inteligence SSSR / Ruska a poslanci absolvovali celý cyklus seminářů, přednášek a tak dále. Vyložili jim do všech podrobností dějiny té bílo-modro-červené vlajky. Takže velmi dobře věděli, že s ruskými dějinami nic společného nemá. Nikdy to nebyla státní vlajka, oni to dobře věděli. Pro ně bylo důležité, že nám ji přisoudil sám Hitler a na to se také odvolávali. Hitler nám přisoudil tuto vlajku a s tou nás Západ přijme mezi sebe. Vždyť nám ji vybral sám Hitler a ta skutečnost, že ta vlajka označuje koloniální postavení, jim zcela vyhovovalo. Kdo potřebuje ten ruský národ? Opět by mohl porazit moudrý národ. Vždyť ten ruský národ je hloupý. Nechce pochopit, že jeho předurčením je být otrokem velkého západního pánička. Vždyť o tom sněla všechna ta partajní sovětská nomenklatura. Stát se otrokem západu. To s tímto cílem likvidovali SSSR. Jen si vzpomeňte na Gorbačova, co považoval za vrchol své kariéry, za životní úspěch, to, že stál v čele superstátu velmoci číslo jedna na světě Sovětského svazu, který určoval průběh politických a ekonomických procesů ve světě. Ne, on za vrchol své kariéry, za to, oč usiloval, považoval to, že mu páníček umožnil hrát v reklamě na kečup Heinz a pizzu. To pro něj byl vrchol životního úspěchu. To kvůli tomu zlikvidoval svůj stát. Samozřejmě na to nebyl sám, každý takový lídr je člověkem klanově korporativní skupiny, nicméně tohle považoval za svůj největší úspěch, to proto žil. Usiloval o moc v Sovětském svazu jen kvůli tomu, aby když zlikviduje SSSR, mohl lízat zadek páničkovi a reklamovat pro něj kečup a pizzu. Všechna ta partajní sovětská nomenklatura byla stejná. I dnešní rasionská elita je stejná. Takže co znamená vlajka? To není jen tak něco. Vlajka označuje subjektnost a suverenitu státu. Vlajku dostávají vojenské jednotky. Bez vlajky taková vojenská jednotka prostě neexistuje. Když ruská armáda osvobodí nějakou obec, tak nad ní vztyčují ruskou vlajku. Když se něčeho zmocní nějaká jiná armáda, nějaké pevnosti, města, tak tam vztyčí státní vlajku příslušného státu. Označuje to subjektnost každého státu. Nyní je to podřízeno tomuto státu. To teď musíte vzít na vědomí. Platí zde jurisdikce tohoto státu a žádného jiného. Vlajku vztyčují hrdinové. O tom, jak bylo těžké vztyčit vlajku nad Reichstagem, toho bylo napsáno hodně. Přesto ji tam vztyčili a vztyčili jich hned několik různé skupiny. A teď ty vlajky, ať už jakékoliv míry státnosti, měli v rukou ti váleční zajatci. Do zajetí se bezesporu lidé dostávají různým způsobem. Jedni se do něj dostanou, protože už nemohou více bojovat, nemají tu možnost. A nenaskytla se jim ani možnost, aby obětovali svůj život a vzali sebou co nejvíce nepřátelských vojáků. U jiných je to jiné. No, tak jsem si zastřílel a teď se raději vzdám. Přece nebudu bojovat za jakousi rašku, raději se vzdám. Třetí, já vůbec nechci bojovat za tu rašku, raději se vzdám rovnou. Vzpomínáte? Jeden ze zločinů, a to je skutečně zločin, nezávisle na tom, jak se zachovali vojáci ruské armády, Ukrajinci se dopustili zločinu. Co se stalo? Jedna z jednotek v plné sestavě v čele s velitelem, bylo to natočeno. Je to na videu. Odmítli bojovat, protože měli absolutně, přestože měli absolutně všechno, zbraně, munici i jídlo a stáli ve fakticky nedobytných opevněních. Mohli tam vybudovat velice kvalitní obranu a neměli by šanci je dobít, kdyby bojovali. Jenže oni je v čele s velitelem opustili a řekli, my za Rašku bojovat nehodláme. Chceme se vzdát. Takže si pokorně lehli na zem a oni je jednoduše postříleli každému kulku do zátylku a ani jeden z nich už nevstal. Pokorně čekali, až k ním dojdou a odstřelí je. Ani jeden, když viděl, že je zabíjejí, se neodvážil vstát. To si snad myslel, že nad ním se slitují? Nemyslel, protože on neměl vlast, neměl zač bojovat, neměl příbuzné, které by chtěl hájit. Nic z toho pro něj nebylo důležité. A to nezávisle na tom, co měl uvedeno v občance v dokladech totožnosti. nechtěl za to bojovat a vydal se sám do rukou uchvatitelů. A oni je jednoduše postříleli. K čemu by jim byli? Je nesporné, že zastřelit protivníka, který se vzdal, je zločin. Ty to postříleli jen tak, protože jim to dělalo dobře. Ti to nechtěli bojovat. Jsou tu i takoví, kteří si nepřejí být svobodnými lidmi. Ti se vzdávají a když jsou v zajetí, tak jsou z nich ideální lokajíčkové. I za velké vlastenecké války tu byli Hilfswillige. Takoví potom pomáhají protivníkovi, aby mohl válčit proti jejich vlasti, kde zůstali jejich příbuzní, aby je pozabíjel. Pomáhají mu v tom. A takové náměty, jak se chovají někteří vojáci, když se dostanou do zajetí k Ukrajincům, jsou dobře zviditelňovány v ukrajinském propagandistickém sektoru. To znamená, že není zajatec jako zajatec. A kdo se jak dostal do zajetí a jak se tam choval, se ukáže až při filtraci. Není možné všechny, kteří se vrátí ze zajetí, považovat za hrdiny. To prostě nelze. A to říkám i svědomím, že se do zajetí mohou dostat i skuteční hrdinové, kteří, když už nemohli dál bojovat a dostali se do zajetí. A tyto skutečné hrdiny je nutné oddělit od ostatních. Jak to jinak vypadá? Že každý, kdo se vrátí ze zajetí, je hrdina? A ten voják ruské armády, který s protivníkem bojoval až do konce, který, aby se nedostal do zajetí, vyhodil sebe i protivníky granátem, je potom kdo? Což pak je možné dávat rovnítko mezi válečného zajatce a takového hrdinu? Což pak je možné srovnávat válečného zajatce s těmi hrdiny, kteří jdou, bojují a osvobozují obce, nad kterými vztyčují vlajku své vlasti? A v tomto případě právě těmto válečným zajatcům dali do rukou vlajky jako hrdinům. Co je to za špinavost? A té se dopustili ti samí, kteří organizovali tu výměnu z generálního štábu a ministerstva obrany. Je to také jejich špinavost. A ta špinavost je o to větší, jestliže chápeme význam vlajek. Ti lidé, kteří teď byli vyměněni, zůstávají v postavení válečných zajatců, dokud neprojdou filtrací a nezískají jiný status. Přestože jsou již vyměněni, tak jsou to stále váleční zajatci. Nejsou to vojáci ruské rudé armády, ani civilisté, ani obvinění, vyšetřovaní, jestliže se dopustili zločinu. Zatím nemají jiný status, stále jsou to váleční zajatci. A ti pozvedávají vlajky, křičí hurá a pozvedají vlajky jako symboly státu. A byly tam demonstrovány 4 vlajky. Carská z roku 1858, černožluto-bílá, s sovětská, současná bílo-modro-červená trikolóra a symbióza, vytvořená náhražka. Aby přišli s něčím, co jako zastupuje stát. Ta vlajka byla vytvořena v roce 1915. Takže ta skutečnost, že tyto vlajky ukazují lidé, kteří jsou stále ještě v postavení válečných zajatců, přestože již po výměně, ale stále se statusem válečných zajatců, je znamením, které dává rasionská elita, že nezáleží na tom, jaká vlajka bude vlád nad Ruskem. Rasionská elita tak dává najevo svou podřízenost Západu a své otrocké postavení vůči němu, a to nezávisle na tom, jaká bude vlajka. My jsme vám nedovolili stát se suverénním státem pod černo-žluto-bílou vlajkou. Zaprodali jsme suverénní subjektní stát pod rudou vlajkou. Pozvedli jsme koloniální vlajku, kterou nám dal Hitler, tu bílo-modro-červenou trikoloru, a souhlasíme s jakoukoliv náhražkou, jen aby byla nějaká vlajka. To je ta bílo-modro-červená trikolora s obdélníkem kantonem carské vlajky. Všechno to je vaše, přijďte a vládněte nám. To je ta hlavní idea, kterou se řídí rasionská elita. Vládněte nám, naše země je hojná a bohatá. Měst tu máme mnoho, jen pořádek tu není. Přijďte a vládněte nám. To je to otroctví, kterým žije rasionská elita celá staletí. To je to otroctví, které se zažralo do sovětské partajní nomenklatury. Nechtěli být suverénním státem, rasionská elita sní o tom, že bude přívěžkem Západu, a v tomto ohledu jim vždy překáží ruský národ. Proto ho také chtějí zlikvidovat a realizují politiku genocidy. Vždyť se podívejte na to, co provádí Nabiulina. Jinak než genocidou proti ruskému národu se to nazvat nedá. Každá měna ve světě je pevnější než ruský rubl. Přestože to právě my jsme stát s nejvíce zdroji. Jsme nejvíce soběstačným státem, máme tu nejlepší kádry, jenže ta zrada ve státním řízení je všeobecná. Tato výměna to ukazuje, že všechna rasionská elita nejen vede politiku genocidy ruského národa, politiku toho, že ruský stát je koloniálním státem, surovinovým přívěžkem Západu. A teď ještě celému světu předvedla výměnou civilistů za teroristy a bojovníky té ukrajinské ozbrojené sebranky, že zabití civilisty v Rusku není zločinem. To je to, co předvádějí. A ta demonstrace vlajek souvisejících s dějinami ruské státnosti v rukou válečných zajatců znamená, že celé historické Rusko je surovinovým přívěžkem Západu. Oni prostě touží být otroky Západu. Na té vojenské přehlídce k 80letému výročí vítězství ve velké vlastenecké válce vlajky nesly hrdinové, žádní váleční zajatci. A ti zajatci přece byli různí, dostali se do zajetí různým způsobem, někteří z něj utekli a potom válčili. Nicméně ty vlajky nesli lidé. Kteří byli vojáky ruské rudé armády a ne váleční zajatci osvobození z koncentráků. Tuto symbolickou skutečnost je třeba si uvědomovat. A velmi dobře to chápe ten generál pederast Fomin, který měl na starosti tu výměnu, zajistil ty vlajky a schvaloval ty seznamy. Tak taková je ta situace, jen velice v krátkosti. Máme ještě jednu otázku. Velký rozruch mezi vlasteneckou veřejností vyvolalo prohlášení poradce ruského prezidenta Antona Anatolievče Kobjakova, který na 13. Petrohradském mezinárodním právním fóru prohlásil následující, cituji, SSSR přece právnicky ještě existuje a dále existovat bude, tak dlouho už od 90. let to tvrdí odborníci na ústavní právo, a to i ze západních států, z Francie a USA. A proč to tvrdí? Protože nebyl dodržen postup takzvaného rozpuštění SSSR, jestliže SSSR založil v roce 1922 sjezd lidových poslanců, respektive sjezd Sovětů, měl ho rozpustit stejný sjezd. Jestliže nebyl právní postup dodržen, tak je to tak, že právnicky SSSR stále existuje. To říkají odborníci na ústavní právo. Konec citátu. Valerii Viktoroviči, co se dá říci k podstatě tohoto prohlášení, čím bylo vyvoláno? Tak především je nutné si ujasnit, co je to právní status nově vzniklých států. A co znamená, že právně SSSR existuje? Právní status je určován tím právem, v jehož rámci se formují zákony a vzájemné vztahy. A je nesporné, že právo, které bylo sformováno v Sovětském svazu, se v mnohém rozcházelo s tím právem, kterým se řídil Západ, jednalo se tedy o rozdílné právní základny. Nicméně základní pravidla fungování každého složitého sociálního supersystému státu jsou v podstatě všem jasná, ať už se jedná o lidi z rodového zřízení, středověkého nebo současného státu. Takže ať už se to hodnotí v rámci jakéhokoliv práva, tak samozřejmě, jestliže je stát založen na základě nějakých pravidel, tak musí být potom také na jejich základě rozpuštěn. Jinak po sobě zanechá právní stopu své existence, tedy předpoklad pro své znovu obnovení. A to je to, čeho se na Západě panicky bojí. Bojí se obnovy Velkého Ruska. Ale to prohlášení přece nezaznělo jen tak pro nic za nic. Podívejte, což pak nevidíme, že probíhají velice zajímavé události? V moskevském metru obnovili historický basrelief se Stalinem. Jako almužnu rasionská pederastská elita hodila lidem kostičku. Žerte! Nedovolíme vám nazvat Volgograd Stalingradem, musí vám stačit letiště, to znamená, že už couvají. A stále více hlasů se ozývá, že existuje jakýsi projekt SSSR 2.0. Bylo vytvořeno takzvané hnutí občanů Ruska, které mělo diskreditovat sám pojem sovětského období. To se nepodařilo, ať už se mu v tom ty takzvané orgány činné v trestním řízení pomáhali, jak chtěli. Čí právo hájí, jestliže bojují proti obnově suverenity Ruska? Takže sovětské období se jim zdiskreditovat nepodařilo. a plán SSR 2.0 nevznikl náhodou. Globální nadnárodní řízení zná dějiny Ruska a uvědomuje si, že tak či onak. Dokud tu existuje ruský národ, dokud tu existuje kultura státního budování v ruském národě, tak se Rusko znovu obnoví. Tento týden mnozí připomínali Stalinovu řeč pronesenou na počest ruského národa na banketu věnovanému vítězství ve velké vlastenecké válce. A o čem v ní Stalin mluvil, mnozí tu řeč nepochopili. On mluvil o hluboké státní kultuře v kultuře ruského národa. Řekl, že každý jiný národ, kdyby se střetl s takovými překážkami, tak by se vzdal, obětoval by svůj stát a podřídil se vítězi. Jen si vzpomeňte, nebo vzpomeňme, jak se v roce 1940 Třetí říši podřídila Francie, pokud si snad někdo myslí, že to jsou abstraktní řeči. Víte, od ruského národa čekají nějakou explozi, aby se vzbouřil, vyšel na náměstí a začal něco rozbíjet. Ptají se, a proč jste nevyšli bránit Sovětský svaz? Lidé nevyšli proto, že neměli vlastní řídící struktury, neměli paralelní systém řízení. Důvěra ke straně byla obrovská a ona zradila. Lidé si museli obnovit svůj systém samořízení, což také v průběhu těch 30 let udělali. Globalisté to vidí, že se Rusko začíná obnovovat na základě kultury ruského národa, že ruský národ neplní ulice, neskáče na Majdanu, aniž by přemýšlel, co bude dál. Ruský národ hledí daleko dopředu. Lidé vědí, že když si teď zaskáčou, přijdou o svůj stát. Ukrajina je toho názorným příkladem. Ti se odtrhli od ruské kultury a žádný stát nemají, neměli a mít nikdy nebudou. Jen v rámci jednotného ruského státu může být na Ukrajině vytvořen stát. Jenže ne jako jakási samostatná republika, ale jako subjekt Ruska. Proto si globalisté potřebují stoupnout do čela a to je důvod těch informačních vhozů, že SSSR vlastně stále existuje. On neexistuje jen ve své právní podstatě, ale také v té ekonomické. Podívejte, je to jednoduché. V různých těch středoasijských a kavkazských republikách skákali a rozdmíchávali nenávist k Rusku. Rusko odešlo, dosáhli toho, že Rusové odešli. Jenže když společně s nimi odešla i státní kultura a tyto státy se ukázaly být nezpůsobilé ke své existenci. V Tádžikistánu 45% HDP tvoří peníze převedené z Ruska. Z vnitřního HDP v Tádžikistánu činí 45% převody peněz z Ruska, tak o čem to mluvíte? A když nyní mají v Kazachstánu velký problém, jak to? Oni nás zařadili na stoplistinu. Oni vystupují rusofobně proti Rusům, vyzývají k jejich vraždění a sami se chtějí přestěhovat do Ruska. Kupují tu domy, podnikají a jemu to najednou zakázali. Já už jsem se chtěl přestěhovat, protože vidím, že Kazachstán schází na úbytě. Nemají tam státní kulturu, za to tam prosazovali kulturu jurtizace. Národu, který podle hodnocení první hlavy kazašského státu potřeboval 200 let, aby přešel od kočovného způsobu života k usedlému, dali stát. Jak si s tím má poradit? On nikdy neměl žádný stát, byl to kočovný národ v rámci jiných státních útvarů. A když dostal stát, tak si s tím samozřejmě neporadil. A dá se říci, že takto to dopadlo ve všech republikách. Všechny jsou ekonomicky vázané na Rusko. Rusko odtud odešlo a oni přišli k němu. Odkud jsou ti migranti, protože doma se jim nedaří, ty státy scházejí na úbytě, nedokážou organizovat fungování svého státu, protože v kultuře národa takový stát není. Prostě není. Člověk může být géniem v nějaké profesi, ale pokud v kultuře jeho národa není stát, tak ho nevybuduje. A existence těchto republik to dokládá. Migrace do Ruska to dokládá. Že jsou-li od něj odtržené, žádné státy tam nemají a mít nemohou. Napsali jsme o tom třídílnou práci Válka, stát a bolševismus, kde je v prvním díle stát konkrétně rozepsáno, co potřebuje národ, aby mohl vybudovat svůj národní stát. Co je to historický stát, co je to projektově zkonstruovaný stát, co je to stát konstruktér, co je to státní a nadnárodní řízení, to vše je v té třídílné práci. Všechny ty tři díly se tak či onak dotýkají fungování státu. Přestože v díle Válka se pojednává o tom, jak se organizují války, nicméně i tam se probírá, co je to stát, stejně jako v tom díle bolševismus. Tam se uvádí, proč je bolševismus jako unikátní jev ruské kultury státotvornou kulturou. To je důvod, proč všichni fašisté, všichni nepřátelé Ruska tak nenávidí bolševismus. A všichni, kteří v Rusku vystupují proti bolševikům, to dělají z pozice nenávisti k Rusku. Nemluvím teď o těch hlupácích zblbnutých televizí, kteří to papouškují. Ti o ničem nepřemýšlí. Já mluvím o těch, kteří do myslí lidí tyto myšlenky vkládají. Myslíte si snad, že Dugin neví, co je to fašismus a co bolševismus? Myslíte si, že nečetl Iljina? Iljin to jasně napsal, že fašismus se v Rusku nepovede zavést, dokud se nezmění kultura ruského národa, protože ze své podstaty je tento národ bolševický, státotvorný, a proto nikdy nepřijme nelidské řízení. Buduje ruský svět, kde je všem národům dobře, kde si každý národ najde své místo a rozvine svou kulturu. Všichni to velmi dobře vědí a přesto lidi oblbují. Jsou na jedné lodi s Hitlerem proti bolševismu. Hitler bojoval proti bolševismu a všichni ti současní fašisti, bělogvardějci a další monarchisti také bojují proti bolševismu. Jaká to skvělá souhra s Hitlerem, úplná symfonie. O tom však ostýchavě mlčí, jako například Dugin. Mlčí o tom, jak rád vyspěvoval Horsta Vesela, jak se klaněl Hitlerovi a nyní si hraje na ruského vlastence. To zrovna je to vlk v ovčí kůži. Prý vlastenec, který dělá všechno pro to, aby Rusko zlikvidoval, nemá žádnou ruskou filozofii, všechny ty výblitky má ze západu, aby se blízknul, aby to využil při manipulování. Takže všechna ta prohlášení o Sovětském svazu se vyrojila proto, že se potřebují zmocnit procesu obnovy Ruska a svést ho na svoji cestu. Proto Kobjakov poslal signál a ze státní dumy mu hned odpověděli, jestliže do státní dumy přijde takový návrh, tak ho tady posoudíme. A hned to také podpořil předseda asociace právníků Ruska Stěpašin. Ten byl kdysi předsedou vlády a šéfem účetní komory. Ten hned odpověděl, ano, právně je to přesně tak, to ovšem vyvolává otázku. No dobrá, právně je to tak, ale co to pro nás znamená z praktického hlediska? Máme zapomenout, že to všechno tak bylo? Nebo snad říci, že pád ruského impéria se ničím nelišil od pádu Sovětského svazu? Takže je to přirozený průběh ruských dějin, rozvoje ruského národa, rozvoje ruské státnosti. A proto to musíme akceptovat? Tak za prvé se vůbec nedají srovnávat tyto dvě věci. Pád ruského impéria a pád Sovětského svazu. K pádu ruského impéria došlo v důsledku zrady. Sovětský svaz také padnul v důsledku zrady. Jenže na místo zhrouceného ruského impéria nastoupil Sovětský svaz, který přejal to nejlepší z ruského impéria a začal stát dál rozvíjet. Proměnil ho ve světovou velmoc číslo jedna. O tom, jaké bylo právní nástupnictví, jak vypadala posloupnost rozvoje Sovětského svazu, na základech ruského impéria v poslední době vychází dost materiálů. Například jsme na náš kanál na Telegramu dali odkaz na film Na kopcích Mandžuska, bitva impérií podle Valčíku z rusko-japonské války Na kopcích Mandžuska. Ten se právě jednoho z těch aspektů dotýká. Můžete ho najít na kanálu, na Telegramu nebo ve skupině v kontaktu. To znamená, že Sovětský svaz pokračoval v linii subjektního a suverénního státu. Dosáhl toho, čeho nemohlo dosáhnout ruské impérium. A já opakuji, že symbolem toho, čeho nemohlo dosáhnout ruské impérium, byla absence státní vlajky. Sovětský stát pak nahradil stát, který se absolutně vzdal vlastní státní subjektnosti a státní suverenity. Symbolem toho opět je státní vlajka v podobě bílo-modro-červené trikolóry. Náš rozpočet se formuje jen v té míře, v jaké Rusko obslouží zájmy Západu. Kolik nám Západ dá svých prašulí, abychom nezdechli, jen v rámci toho smíme žít a v žádném případě nesmíme využívat zdroje Ruska pro rozvoj svého národa. Všechny investice musí přicházet jen ze Západu a ten samozřejmě investuje jen ve svém vlastním zájmu a na zájmy národa se nijak neohlíží, což pak ty investice do Afriky nějak pomohly Africe v jejím rozvoji. Vykládají, že prý Rusko kolonizovalo nějaké národy. Bylo to snad tak, že britské, francouzské nebo německé impérium postavilo v nějakém africkém státě závod na výrobu letadel, jako například my v Uzbekistánu, a co všechny ty další podniky. Vybudovali jsme jim tam průmysl, sformovali vědeckou základnu, vzdělávací základnu, vybudovali jsme jim města, obce, moderní infrastrukturu. Možná něco podobného uvidíte v Africe? Takže když někdo začne v kterékoliv republice prskat nenávistné sliny na ruský národ a obviňovat ho z kolonialismu, tak je to nevděčný parchant. Což jim v podstatě také Afričané říkají, chcete vidět, jak vypadá kolonialismus, tak se přijeďte podívat do Afriky. Rusové vám dali všechno, vytáhli vás na moderní úroveň. A vy je teď nenávidíte jen kvůli tomu, že na této úrovni sami nedokážete zajistit fungování svého státu. To proto nenávidíte Rusy. Přitom byste sami rádi přijeli do Ruska, protože tam to dál funguje a Rusy tam pobyli. No to mi tedy promiňte, ale jak bude existovat ten stát, do kterého takto přijedete, ta infrastruktura, které se tam budete těšit, se časem zhroutí stejně jako vaše vlastní, kterou jste nedokázali udržovat, když jste Rusy vyhnali. Takže co nám z praktického hlediska dává to prohlášení? Možná vůbec nic? Ne. V podstatě nám něco dává. Dává nám základ pro vzájemné vztahy s těmito nově sformovanými státy, které byly založeny na úloncích Velkého Ruska z republik SSSR. Jestliže jste takoví frajeři, tak žijte tak, aby váš stát byl soběstačný. A nejste-li soběstační, tak si laskavě važte toho, co pro vás udělalo Rusko, a přestaňte s tou rusofobií ve svých republikách, státech. To bude základem pro to, aby se úplně změnila forma vzájemných vztahů Ruska s těmito republikami. Nyní se neustále kajeme, věčně za něco můžeme. Můžeme za to, že jsme pro ně udělali něco dobrého, jak se říká, pro dobrotu, na žebrotu. Takže když chápeme tento právní základ současného světa, který je uznáván i na západě a do určité míry i ve státním řízení Ruska, tak nám to umožňuje odvolávat se při uzavírání různých dohod s těmito republikami na minulost. Poukazovat těmto republikám na ty problémy, které musí Rusko řešit za ně. Je nutné, aby ty problémy za sebe řešili sami. A pokud nechcete, pokud nemůžete, tak to nám promiňte, ale máte jen jediné východisko. Nezákonně jste vystoupili z Velkého Ruska, tak toto své nezákonné rozhodnutí zrušte a vraťte se do jeho sestavy. To jsou dlouhodobé signály, to se nevyřeší ráz na ráz. Nyní ale proběhla velice důležitá příprava. Nemůžeme říci, že je naše elita připravená uplatňovat suverénní politiku s oporou na tento právním základě, který je tu připraven, bránit zájmy Ruska na stávající právní úrovni, na té právní základně, kterou nám poskytuje současná právní věda, mezinárodní právo, právo Sovětského svazu, západní právo, jakékoliv právo, to by znamenalo říci, no to se podívejme, jakou tu máme vlasteneckou elitu. Jenže to ne, naše elita tohle absolutně dělat nehodlá, ale chceme-li mít nějaké výhledy do budoucnosti, tak to dělat musíme. Musíme to dělat v té míře, v jaké k tomu můžeme udělat nějaký další krůček, nutit k tomu naši elitu. Všem doporučuji, aby se podívali na to Kobjakovo prohlášení, na jeho gestikulaci, na jeho mimiku. Nic jiného mu nezbylo. Bylo mu nařízeno, aby to udělal, ale ne od nás. Já opakuji, že se globalisté chtějí zmocnit toho projektu obnovy a realizovat projekt CSSR 2.0, to jest obětovat nějakých 100 let z hlediska sjednocení celé planety Země, aby zlikvidovali Rusko a ruský národ. To pro ně není problém, oni ten čas obětovat mohou. CSSR tu byl 70 let. Zanechal tu svou stopu, nikam nezmizel, a to nejen právně, ale ani fakticky nikam nezmizel. Teď se obnovuje a oni se toho procesu musí zmocnit, a aby ho dokázali zničit s konečnou platností, tak do toho projektu CSSR 2.0 musí založit stejné časové miny, které zničily i CSSR 1.0. A v tomto ohledu je nutné si připomenout vyjádření našeho gasudára Vladimíra Vladimiroviče Putina: kdo nelituje likvidace Sovětského svazu, ten nemá srdce. A kdo si přeje jeho obnovu v původní podobě, ten nemá mozek. Řekl to absolutně správně. Obnova Ruska musí proběhnout na jiných základech, na základech ruského světa, bez těch marxistických dogmat a dalších časovaných min, které vedly k likvidaci Sovětského svazu a zradě sovětské partajní nomenklatury tehdejší elity. Je to dlouhá cesta. Ale díky zákonu času ty procesy probíhají daleko rychleji. A jak říká čínské přísloví, dlouhá cesta začíná prvním li. Nebo ruské přísloví, dlouhá cesta začíná prvním krokem. Další takový krok k získání suverenity byl udělán. Ale rasionská elita, jak ukazuje ta výměna válečných zajatců, se bude obnově Ruska v podobě suverénního státu bránit. Bude se ze všech sil bránit, jenže nemá šanci. Na základě zákona času už prohráli. Globalisté si to uvědomují a proto se pokoušejí dostat do čela procesu obnovy Ruska prostřednictvím projektu CSSR 2.0. To proto došlo k prohlášení na takové úrovni. Ještě se bojí takové prohlášení dělat, ale už jsou nuceni, jinak budou následky jiné. A v tomto ohledu, jakmile nastanou podmínky k tomu, aby bylo možné jako státní vlajku obnovit historickou ruskou rudou vlajku, vlajku SSSR označující absolutní subjektnost a absolutní suverenitu, je nutné to udělat. Ano, budou tu nepřátelé, kteří budou záškodničit, jako to dělala sovětská partajní nomenklatura v pozdní sovětské době, aby zdiskreditovala samu ideu suverénního státu, socialistické výstavby, zcela účelově záškodničila. Přečtěte si tu třídílnou práci Válka, stát a bolševismus, je to tam také popsáno. Jestliže chceme obnovit náš stát, musíme dělat důsledně, provádět různé kroky na různých úrovních, včetně těch symbolických. A obnova státní vlajky, obnova historických názvů měst Stalingradu a Leningradu jako symbolů hrdinství ruského národa. Vždyť proč Sankt Petersburg? Protože to znamená druhořadost. Při vší jeho kráse to znamená druhořadost. Není to subjektnost. je to druhořadost a nesuverenita. Leningrad, to je symbol hrdinství. To je plný odraz veškerých předchozích dějin a navíc ten nejvyšší projev ducha, pevnosti a hrdinství ruského národa. To samé platí pro Stalingrad. Takže se nesmíme zastavit a složit ruce do klína. Musíme v klidu pracovat na obrodě svého státu. To je opět jen v krátkosti. To byly pro dnešek všechny otázky. No což, tak už nám nezbývá, než se rozloučit a připomenout, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. A v tomto ohledu je třeba si uvědomovat, že zatímco dříve, aby se člověk stal aktivním členem společnosti, stačilo mu naučit se číst, psát a počítat, tak nyní, aby se jim stal, musí vědět, jak se řídí složité sociální supersystémy státy. Takové znalosti najdete jen v jednom zdroji v pracích vnitřního prediktora SSSR. A pro stávající složitý silný manévr, který nyní probíhá v celém světě, nejen v Rusku, jsme připravili práci, která se nazývá Válka, stát a bolševismus, třídílnou práci. V prvním díle stát se vysvětluje, že ne všechny státy jsou skutečnými státy a čím se liší historický stát od projektově zkonstruovaného státu, co je to stát konstruktéra, mnohé další pojmy. Druhý díl je válka. Válka to je soubor opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. Tohle je jediná správná definice války. A právě v tomto díle je vysvětleno, jak jsou vedeny války a jak i bez války horké na bojištích vyhrávají jedny státy a zmocňují se jiných států. Příkladem je Sovětský svaz, který se zhroutil bez horké války. To dokazuje, že je možné dosáhnout vítězství i bez bezprostředních válečných akcí. Třetí díl je bolševismus. Vždy za všech časů Rusko zachraňoval unikátní jev ruské kultury, ruský bolševismus. To právě proto bolševismus tak nenávidí všichni nepřátelé Ruska. To právě proto se všichni nepřátelé bolševismu spojují s Hitlerem a dalšími nepřáteli, aby Rusku neumožnili stát se subjektním suverénním státem. Naši partneři jako doplnění této třídílné práce vydali knihu analytických zpráv ze série o světě křivých zrcadel pod názvem Fleet is Being. Tyto analytické zprávy rozšiřují obsah toho, co je vyloženo v té třídílné práci. A také vydali doplňkový díl k prvnímu a druhému vydání s materiály třetího již publikovaného vydání práce Válka, stát a bolševismus. V tom doplňkovém dílu je většina těch materiálů, které jsou ve třetím vydání a nebyly v těch předchozích vydáních, kterými bylo doplněno to třetí vydání. Dále jsme napsali knihu Státní symboly a státní suverenita. Stejně jako můžete v armádě přes rozlišovací znaky různých vojáků rozpoznat, jaké zaujímají v ozbrojených silách místo, jaké mají postavení a tudíž pravomoci, tak stejně se ve světě od 15. do 20. století budoval systém státních vlajek, který určuje světovou hierarchii států, jaké má stát postavení a tudíž i možnosti v tomto světě. A potom porozumíte tomu, proč je odvěká rudá vlajka, vlajka SSSR, označením absolutně subjektního suverénního státu a současná bílo-modro-červená trikolóra je vlajka nesubjektního, nesuverénního, koloniálního státu, tedy surovinového přívěšku Západu. Navíc teď naši partneři vydávají celou sérii Knihovna konceptuálních znalostí. První díl je o ekonomice. Ten popisuje, jak reálně funguje ekonomika. Potom porozumíte tomu, co ve skutečnosti dělá centrální banka a další, kteří chtějí, aby Rusko zůstalo surovinovým přívěžkem. Druhý díl je o imitačně provokační činnosti. Dnes mnoho lídrů veřejného mínění vede své publikum tím či oním směrem. Lidé se v nich často rozčarují, když se ukáže, že lídr veřejného mínění není tím, za koho se vydával. Ta práce o imitačně provokační činnosti vám právě pomůže odhalit, zda ten člověk je tím, kým se staví, nebo jen vytváří takový obraz a ve skutečnosti sleduje nějaké jiné cíle. Další díl je dostatečně všeobecná teorie řízení. To je páteř koncepce sociální bezpečnosti. Další je díl Ejhle Puškin. Ten je o konceptuálním obsahu Puškinovy tvorby. Na něj navazuje další díl Není matrice jako matrice, ten je o matričním řízení. Další kniha je sborníkem analytických článků o fašismu. Nazývá se Světový fašismus. Fakticky se jedná o reedici sborníku článků z roku 1923, kde byl fašismus teoreticky zpracován a plně popsán. Další díl je kniha o tom, jak žít lidsky. Tam se dozvíte, jak fungovala ekonomika i společnost ve Stalinově době. A teď naši partneři vydali další knihu pod názvem K otázce uvedení do analytiky. Tato práce vám umožní porozumět tomu, co je to analytika a jak ji provádět. Jsou tam uvedeny příklady třeba toho, jak jsou s využitím jejich kulturních osobitostí řízeny ty či ony národy z nadnárodní úrovně. Jsou tam praktická doporučení, jak můžete rozvíjet své analytické schopnosti. Jsou tam uvedeny konkrétní příklady toho, jak analyzovat. Konkrétní úkoly, abyste jejich řešením rozvíjeli své analytické schopnosti. A také jsou tam uvedeny příklady toho, jak je prováděn brainstorming s využitím nic netušícího obyvatelstva v rámci realizace státního a nadnárodního řízení. Díky tomu porozumíte velmi mnoha věcem i určení různých seriálů, tomu takzvanému fenoménu Žirinovského a mnohému dalšímu. Když budete řešit ty doporučené úkoly, tak můžete rozvinout své analytické schopnosti a stát se v řízení samostatnými. Teď už mi nezbývá, než se rozloučit a popřát vám jen to nejlepší. Mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání.